พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันคิมชัยสุประเสริฐค่ะ
มุทิตาเชื้อช่างค่ะ
วันนี้เรามีข่าวอะไรน่าสนใจมานำเสนอบ้างคะคุณมุทิตา
ก็เราอัดกันล่วงหน้าเนาะวันนี้เป็นวันจริงๆเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ
ค่ะ
เราก็พอจะทราบผลกันแล้วกว่าจะออกอากาศนี่ก็คงมีผลอย่างเป็นทางการแล้วเนาะ
ค่ะ
แต่ว่าคืน
คงไม่ผิดไปจากนี้เท่าไหร่มั้ง
ไม่น่าจะผิดค่ะคงจะเป็นตัวเลขรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นเล็กๆน้อยๆนะคะ
ค่ะ
ผลทางการคืนวันอาทิตย์ก็คือว่าคุณสุขุมพันธ์บริพัตรก็ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพต่อเป็นสมัยที่สองเนาะ
จะอยู่กันถึง8ปีเลยทีเดียว
ค่ะก็พลิกผลโพลหลายสำนักเหมือนกันนะคะที่คิดว่าคุณพงษ์สุพัฒน์อาจจะมีโอกาสที่จะได้แต้มต่อมากกว่านะคะแต่คุณคิมไปเลือกตั้งไหมคะ
ไม่ได้ไปค่ะเป็นคนต่างจังหวัดค่ะ
ก็นะคะก็กรุงเทพก็มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าจังหวัดอื่นก็ยังไม่มีเน
า
ะ
คึกคักมากค่ะฟรีทีวีถ่ายทอดสดเรื่องกรุงเทพกันเป็นระยะเลยทีเดียว
ไม่รู้ว่าคนต่างจังหวัดเขาดูแล้วเขาคิดยังไงเหมือนกันนะ
เครียดค่ะเครียด
เหรอคะ
เครียดค่ะ
ขนาดคนต่างจังหวัดในกรุงเทพยังเครียดเลยเหรอคะ
ใช่ค่ะเพราะรู้สึกว่าคนทุกจังหวัดนี่ช่างต้องรับรู้เรื่องราวกันไปซะทั่วทุกหัวระแหงจริงๆแล้วเกิดความรู้สึกอิจฉาค่ะ
อยากเลือกตั้งประเด็นคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
ใช่
ประเด็นคือว่าตัวเองก็อยากจะมีสิทธิ์เลือกตั้งบ้างใช
่
ไหมคะ
อยากเลือกตั้งผู้ว่าของจังหวัดตัวเองบ้าง
เอานะก็เลือกตั้งอบต.ไปก่อนแล้วกันนะคะอบต.เทศบาลนะคะเอาเท่าที่มีไปก่อนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันก็นอกจากเรื่องผู้ว่านะคะเรื่องผู้ว่าที่มีกระแสเยอะมากในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที
่3มีนา
ค่ะก็มีเรื่องที่ค่อนข้างจะคลึกโครมอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องข่าวเกี่ยวกับชายแดนภาคใต้ที่มีความคืบหน้าบางอย่างอย่างสำคัญเนาะ
ค่ะเป็นเรื่องของการลงนามข้อตกลงเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการปูทางเพื่อการเจรจาในเรื่องความไม่สงบในภาคใต้ของเรานะคะ
นอกจากเรื่องข้อตกลงที่ภาคใต้แล้วนะคะที่มีความคืบหน้าก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกก็คือเรื่องของจริงๆก็เกี่ยวพันกับภาคใต้เหมือนกันนะคะคือกลุ่มนักศึกษานะคะสนนท.แล้วก็สนน.จ.ช.ต.นะคะเขาไปยื่นหนังสือประท้วงที่ทีวีไทยหรือว่าไทย PBS นะคะเกี่ยวกับกรณีของสกู๊ปที่โด่งดังมากก็คือเกี่ยวกับขบวนการBRN ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนักศึกษานะคะก็ไปยื่นหนังสือแสดงความผิดหวังนั่นแหละแล้วก็มีข้อเรียกร้องต่อไทย PBS หลายประการทีเดียวแล้วก็มีผู้บริหารไทย PBS ลงมารับหนังสือด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ที่น่าสนใจอีกข่าวนึงนะคะอันนี้อาจจะขออนุญาตข้ามไปข่าวต่างประเทศก็คือพลทหารแมนนิงนะคะพลทหารแมนนิงคือใครก็คือคนที่นำเอกสารลับของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยสู่ WikiLeaksนั่นเองนะคะเขากำลังจะต้องขึ้นศาลทหารสหรัฐนะคะที่จะเริ่มการไต่สวนกันในวันที่3มิถุนายนเบื้องต้นนี้ก็มีรายงานข่าวกันเกี่ยวกับคำแถลงของเขานะคะแถลงยอมรับสารภาพบางส่วนก็เดี๋ยวมาติดตามฟังในช่วงถัดไปนะคะ
ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะจากกรณีที่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานข่าวถึงการลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือว่าสมช.กับกลุ่มขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือว่ากลุ่ม BRN นะคะซึ่งเป็นกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวในภาคใต้ซึ่งในสื่ออาจจะเรียกว่ากลุ่มก่อความไม่สงบก็เป็นการลงนามข้อตกลงเพื่อที่จะเตรียมการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ของไทยนะคะซึ่งการลงนามนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพนะคะเพื่อยุติความขัดแย้งที่เรียกว่ามีการใช้ความรุนแรงกันมาตั้งแต่ปี2547นะคะกระบวนการนี้เนี่ยมีประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นผู้อำนวยการให้เกิดกระบวนการนี้ขึ้นนะคะ ก็หลังจากที่มีการรายงานข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีการให้ความเห็นจากในหลายภาคส่วนนะคะโดยในส่วนแง่บวกนะคะก็จะมีคุณสุนัยผาสุกซึ่งเป็นที่ปรึกษาประจำประเทศไทยของ Human Rights Watch นะคะก็มีการทวีตข้อความนะคะแสดงความยินดีต่อกระบวนการดังกล่าวโดยระบุว่าการลงนามประกาศเจตนารมณ์พูดคุยสันติภาพเนี่ยคือการยอมรับอย่างเป็นทางการครั้งแรกของไทยนะคะต่อการมีอยู่ของขบวนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งก็คือ BRN นี่เองนะคะแล้วก็เป็นการปูทางไปสู่การเจรจาด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นความหวังต่อกระบวนการสันติภาพที่จะเดินหน้าต่อไปนอกจากนี้นะคะคุณสุนัยเนี่ยยังมีข้อเสนอแนะด้วยว่ากรณีนี้เนี่ยถือเป็นความน่ายินดีที่รัฐบาลไทยเนี่ยมีความก้าวหน้าพอที่จะยอมรับการมีอยู่ของกลุ่ม BRN นะคะแล้วก็ยอมรับความสำคัญของการเจรจาแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือกระบวนการคืนความยุติธรรมให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ขจัดวัฒนธรรมการไม่ต้องรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐไทยด้วยนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยก้าวต่อไปของขบวนการสันติภาพก็คงเกิดขึ้นได้ยากนอกจากนี้นะคะนอกจากการแสดงความคิดเห็นของคุณสุนัยแล้วเนี่ยในส่วนของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิประสานวัฒนธรรมก็มีการออกมาให้ความเห็น สนับสนุนการเจรจาเพื่อสร้างบรรยากาศสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะโดยมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยจัดทำแนวทางการเจรจาสันติภาพให้เป็นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกิดความเข้าใจที่ตรงกันตามแนวทางดังกล่าวแล้วก็จัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมไทยเกี่ยวกับแนวทางการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอีกทั้งจะต้องสื่อสารกระบวนการสันติภาพแล้วก็ความคืบหน้าของการเจรจาไปยังประชาคมโลกถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อรองรับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในระดับนานาประเทศต่อไปนะคะอันนี้เป็นแง่มุมในด้านบวกแต่ทีนี้ก็มีเขาเรียกว่ามุมลบๆเหมือนกันเพราะว่ามีการตั้งคำถามว่าการเจรจาครั้งนี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหรือเปล่านะคะก็เป็นข้อโต้แย้งกันทางการเมืองนะคะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อวันที่28กุมภาที่มีการลงนามเนี่ยทางฝั่งของมาเลเซียก็มีการแถลงข่าวนะคะโดยนายกรัฐมนตรีไทยแล้วก็นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยก็มีการแถลงข่าวร่วมกันซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยก็ได้กล่าวตอนนึงว่ามาเลเซียเนี่ยยินดีที่จะช่วยในฐานะที่เป็นคนกลางแล้วก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการสร้างสันติภาพแล้วก็ความเจริญให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเนี่ยทางมาเลเซียอยากเห็นการเปลี่ยนพื้นที่ที่มีความรุนแรงมาเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาและเติบโตมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกก็ยินดีที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็คาดว่าใน2สัปดาห์ต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ขอบคุณพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่มีส่วนร่วมในการประสานให้มีการเจรจาเกิดขึ้นได้ก็เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งมีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนด้วยนะคะในส่วนของพลโทภราดรพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสมช.เนี่ยก็ออกมาแถลงข่าวเหมือนกันเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะว่าถือเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยสนิทกันแล้วก็ยังเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีจึงเข้ามาช่วยประสานเพื่อให้รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยทำงานได้แล้วก็พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นเสมือนสะพานเชื่อมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้เคยมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นความประสงค์ดีต่อบ้านเมืองด้านนายกรัฐมนตรีไทยนะคะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาคัดค้าน การลงนามแสดงเจตนารมณ์ระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะกับแกนนำกลุ่ม BRN โดยชี้แจงทำความเข้าใจว่าการพูดคุยเมื่อวันที่28กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแสดงเจตนารมณ์ไม่เรียกว่าเป็นการเจรจาใดๆทั้งสิ้นนะคะถือเป็นการเริ่มขั้นตอนแรกของการพูดคุยการที่แถลงเจตนารมณ์ร่วมกันนั้นยังไม่มีผลผูกพันใดๆเป็นแค่การเริ่มพูดคุยแต่ถ้าพูดคุยแล้วไม่ได้ผลไปในทางบวกก็อาจจะมีการหยุดกระบวนการเพียงเท่านั้นแล้วก็ถ้าพูดคุยแล้วให้ผลไปในทางที่ดีขึ้นก็จะเข้าสู่กระบวนการทำงานต่างๆซึ่งก็จะนำไปสู่ขั้นตอนในทางกฎหมายต่อไปนะคะส่วนการที่พรรคประชาธิปัตย์มองว่าการพูดคุยกับกลุ่ม BRN เนี่ยเป็นเรื่องทางการเมืองเพราะว่าในส่วนของมาเลเซียเองเนี่ยก็กำลังจะมีการเลือกตั้งก็ตอบคำถามข้อนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องระดับประเทศนะคะผู้นำเนี่ยก็มีความมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาความไม่สงบซึ่งก็คงจะไม่เอาเรื่องประเด็นทางการเมืองมาทำให้ผลไม่เป็นไปอย่างที่หวังซึ่งมันก็อาจจะไม่คุ้มที่จะแลกกันนะคะนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่านะคะยินดีที่จะให้ทางฝ่ายค้านเนี่ยเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะมีข้อมูลในพื้นที่ซึ่งก็อาจจะมีการเชิญฝ่ายค้านมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะถือว่าวาระนี้เป็นวาระของทุกคนแล้วก็ขอให้อย่ามองประเด็นนี้เป็นประเด็นทางการเมืองอยากให้มองเป็นประเด็นว่าจะมาร่วมกันแก้ปัญหาได้อย่างไร
ค่ะก็ต้องจับตาดูนะคะว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเจ้าภาพนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็นี่ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแล้วก็เพื่อจะได้ดูไปด้วยว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่นะคะสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้จะดีขึ้นไหมหลังจากที่เริ่มหมุดหมายตรงนี้แล้ว
พอหลังการทำข้อตกลงตรงนี้เบื้องต้นตรงนี้นะคะก็มีเหตุการณ์ที่ภาคใต้เหมือนกันซึ่งมันก็มีการพูดคุยกันว่าการเริ่มต้นก็คือการเริ่มต้นไม่ได้หมายถึงว่าเหตุการณ์จะสงบลงในทันทีอาจจะต้องมีการติดตามกันต่อไป
ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วภาคใต้ปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากนะแล้วก็อาจเราก็ไม่แน่ใจคนที่อยู่ไกลๆคนส่วนกลางหรือว่านักสิทธิมนุษยชนนักวิชาการเองก็อาจจะวิเคราะห์ได้ไม่ทั้งหมดด้วยซ้ำว่าเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่แค่ไหนอย่างไรนะคะก็เป็นปัญหาสำคัญที่คงจะต้องติดตามกันต่อไปสำหรับช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับเรื่องที่เกี่ยวพันกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันนะคะแต่คราวนี้เป็นการเคลื่อนไหวของนักศึกษา
ค่ะ
ช่วงที่2นะคะว่ากันด้วยเรื่องของนักศึกษานะคะที่ไปประท้วงสถานีโทรทัศน์ TPBS นะคะเมื่อวันที่1มีนาคมนะคะที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะนักศึกษาจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสนนท.แล้วก็สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สนจชต.กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ PNYS นะคะประมาณ100คนเขาก็เดินเท้าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมตะโกนข้อความว่าอย่าพลักเล่าและสื่ออะไรบิดเบือนทำนองนี้นะคะเขาตะโกนมาตลอดทางเพื่อประท้วงการนำเสนอข่าวของโทรทัศน์ไทย PBS ผ่านรายการข่าวเด่นประเด็นใต้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจากสกู๊ปข่าวดังกล่าวนะคะนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยถูกเชื่อมโยงกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานีนะคะหรือว่า BRN Coordinate นะคะโดยนักศึกษามองว่าการนำเสนอข่าวดังกล่าวเนี่ยเป็นการนำข้อมูลที่ผิดมาเผยแพร่แล้วก็ทำลายการทำงานด้านสันติภาพแล้วก็ประชาธิปไตยที่กลุ่มนักศึกษาเนี่ยลงไปทำในพื้นที่มาอย่างยาวนานนะคะพร้อมกับเปรียบแผนผังที่สกู๊ปข่าวดังกล่าวทำนะคะซึ่งมีการเชื่อมโยงลูกศรค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวบอกว่านักศึกษาเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงอย่างไรบ้างนะคะในพื้นที่นักศึกษาเขาบอกว่ามันเหมือนกับผังล้มเจ้าของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ที่ทำออกมาเลยนะฮะโดยนักศึกษาเขาก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องด้วยนะคะในคราวนี้เนี่ย ด้วยกัน3ข้อก็คือ 1. ให้ทางผู้บริหารสถานีไทย PBS ออกแถลงการกล่าวขอโทษต่อการนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นต่อหน้านักศึกษาทั่วประเทศนะคะข้อ2ก็คือให้ผู้บริหารสถานีชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อคลายความสงสัยข้องใจในข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอเพราะมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังการนำเสนอข่าวนี้รวมทั้งทางสนน.จช.ต.ก็ยังมีข้อเรียกร้องด้วยนะคะว่าให้ไทย PBS แสดงหลักฐานที่ชัดเจนนะคะถึงความเกี่ยวโยงดังกล่าวว่าเป็นนักศึกษาเป็นรายบุคคลเป็นปัจเจกหรือว่าเป็นองค์กรทั้งองค์กรนะคะก็คือเรียกร้องขอหลักฐานที่ชัดเจนนั่นเอง
ว่าเกี่ยวข้องกับ BIM ยังไง
ใช่ในการที่ไปเชื่อมโยงแบบนั้นนะคะข้อ3ให้เปิดพื้นที่สาธารณะทางสื่อเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวได้เข้าร่วมพูดคุยและก็นำเสนอการทำงานขององค์กรนะคะทีนี้ทางไทย PBS เองเขาก็มารับฟังแล้วก็รับข้อเรียกร้องอย่างดีนะคะโดยคุณมงคลลีลาธรรมรองผู้อำนวยการและปฏิบัติหน้าที่นายสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้ออกมารับข้อเรียกร้องแล้วก็เจรจาร่วมกับนักศึกษาโดยรับปากว่าจะรับข้อเรียกร้องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้วก็ยังชี้แจงด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยได้เข้าสู่คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้วนะคะแล้วก็จะดำเนินการโดยไม่ล่าช้าคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้บริหารไทย PBS ด้วย แต่ว่าเป็นตัวแทนนักวิชาการนักวิชาชีพนะคะก็คือพูดให้มั่นใจได้แหละว่าจะมีความเป็นกลางนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถระบุวันได้นะคะว่าจะได้คำตอบได้ผลการสอบสวนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะเนื่องจากต้องให้อิสระกับคณะกรรมการดังกล่าวฝ่ายบริหารก็เลยไม่สามารถเข้าไปกดดันหรือว่าเร่งรัดอะไรได้นะนายสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ยังกล่าวด้วยนะคะว่าการนำเสนอข่าวสารต่อสาธารณะนั้นต้องสมดุลแล้วก็โปร่งใสต้องบอกแหล่งที่มาดังนั้นประเด็นที่นักศึกษาท้วงมานั้นทางไทย PBS ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่ามีมาตรฐานการทำงานอยู่หากทำผิดก็จะยอมรับนะคะรวมทั้งสื่อแบบนี้ก็อาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้มากเนื่องจากเป็นการสื่อสารในลักษณะที่ต้องทันท่วงทีนะคะคุณมงคลก็ยังบอกอีกว่าไทย PBS เป็นสื่อที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเนื่องจากมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยดังนั้นเวลาที่จะนำเสนอก็จะมีการตรวจสอบกับภาคประชาชนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเสนอความเห็นได้อย่างไรก็ตามนะคะนักศึกษาก็พยายามจะต่อรองนะคะว่าให้ทางสถานีเนี่ยแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลรวมทั้งระบุวันเวลาที่จะให้คำตอบที่ชัดเจนคือนัดหมายกันมาให้ได้นะคะโดยคุณฮากิมพงตีกรนะคะรองเลขาสนนท.และเป็นแกนนำสนน.จช.ต.ด้วยเนี่ยก็ได้อธิบายถึงปัญหาของการนำเสนอข่าวแบบนั้นนะคะแล้วก็ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาของไทย PBS ว่านักศึกษาที่เขาขับเคลื่อนเรื่องสันติภาพในพื้นที่เนี่ยถูกคุกคามมาโดยตลอดจากเจ้าหน้าที่ทหารนะคะมีทั้งการเข้ามาค้นหอพักนักศึกษาแล้วก็การคุกคามในทางอื่นๆดังนั้นจึงทำให้ค่อนข้างมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้นี่แหละที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะแล้วก็คิดว่าจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการถกเถียงดีเบตกับคนเหล่านี้เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเข้าใจพวกนักศึกษาได้ถูกต้องหากปล่อยผ่านไปเนี่ยก็จะส่งผลต่อการทำงานเรื่องสันติภาพในพื้นที่ที่นักศึกษาเขาทำงานอยู่เนื่องจากเป็นการทำลายเครดิตของพวกเขานะคะให้ไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนที่ทำงานด้วยคุณสุภัทรอาสาศรีนะคะเลขาธิการสนนท.นะคะก็ได้เสริมถึงผลกระทบด้วยว่าเมื่อสื่อนำเสนอข้อมูลที่มีปัญหาไปแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยก็จะทำให้นักศึกษาในพื้นที่เนี่ยเสี่ยงต่อการถูกคุกคามมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มนักศึกษาก็ไม่ได้อยากจะทะเลาะกับสื่อนะคะเพราะว่าจะมีแต่จะลำบากแต่ว่าที่ต้องมาในวันนี้เพราะว่าเดือดร้อนจริงๆจากการนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นก็สุดท้ายก็เจรจากันไปเจรจากันมาเพื่อจะนัดหมายขอวันที่แน่นอนนะคะแต่ว่าทางนู้นก็ให้ไม่ได้สุดท้ายตัวแทนนักศึกษาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับมาติดตามความคืบหน้าในวันที่7มีนาคมนี้นะคะแล้วก็สลายการชุมนุมไป
ก็เรียกว่าน่าเห็นใจเหมือนกันนะคะกับคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรง
ก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเหมือนกันนะคือตั้งเป็นประเด็นพอมันเป็นประเด็นที่แหลมคมมีผู้รับผลกระทบเยอะก็ต้องมีการออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทัศนคติกันอย่างดีนะคะ
ก็
ลองดูนะคะว่าข้อสรุปของคณะกรรมการของไทย PBS จะว่ายังไงเป็นที่พอใจของกลุ่มนักศึกษาหรือไม่หรือว่าเขาจะได้มีเวทีเพิ่มเติมในสถานีด้วยหรือเปล่าเนาะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้ถัดจากการศึกษานะคะเรามาที่ทหารกันเลยดีกว่านะคะไม่รู้เกี่ยวกันไหมแต่ว่าก็น่าจะ
เป็นข้อมูล
เป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารนะคะ โอเคเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารที่พอจะเชื่อมโยงกันได้นะคะสัปดาห์นี้น่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าพลทหารแมนนิ่งนะคะเขาจะถูกดำเนินคดีแล้วนะคะคือเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะคะ The Guardian เนี่ยรายงานว่าอัยการรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเตรียมเดินหน้าดำเนินคดีต่อพลทหารแบรดลีย์แมนนิงวัย25ปีทั้งหมด22ข้อหานะคะถามว่าเขาคือใครเขาก็คือนายทหารนะคะที่ไปเอาเอกสารลับของสหรัฐเนี่ยมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง WikiLeaks นะคะแล้วก็กระจายไปทั่วในสื่อหลักๆนะคะโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสงครามแล้วก็ของไทยเองก็มีนะจริงๆมีหลายประเทศที่เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลุดรอดออกมานะคะสรุปว่าอัยการก็เตรียมดำเนินคดีแล้วนะคะ22ข้อหารวมไปถึงข้อหาช่วยเหลือศัตรูด้วยซึ่งอาจจะทำให้แมนนิงเนี่ยมีสิทธิ์ถูกจำคุกตลอดชีวิตนะคะที่น่าสนใจก็คือแมนนิงเขาอ่านคำแถลงรับสารภาพแล้วก็ระบุเหตุผลของการเผยแพร่เอกสารลับด้วยนะคะโดยการพิจารณาคดีเบื้องต้นก่อนการไต่สวนนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแมนนิงได้อ่านคำแถลงจำนวน35หน้าเพื่อชี้แจงเหตุผลของการเผยแพร่ข้อมูลลับของรัฐบาลสหรัฐนะคะอาทิวิดีโอที่ชื่อ Collateral Murder นะคะซึ่งเผยแพร่การโจมตีของเฮลิคอปเตอร์สหรัฐในอิรักนะคะและบันทึกสงครามอิรักและอัฟกานิสถานในระหว่างที่เขาทำงานเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลในกองทัพสหรัฐที่กรุงแบกแดดเมื่อปี2009นะคะแมนนิงกล่าวว่าสาเหตุที่เขาตัดสินใจส่งต่อเอกสารดังกล่าวให้กับเว็บไซต์ WikiLeaks เนี่ยเนื่องจากเขารู้สึกว่าประชาชนชาวสหรัฐมีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ราคาที่แท้จริงของสงครามและรู้สึกรังเกียจการกระทำที่กระหายเลือดของกองทัพสหรัฐที่ใช้เฮลิคอปเตอร์สังหารประชาชนชาวอิรักส่งผลให้เด็กและผู้สื่อข่าวรอยเตอร์2คนเสียชีวิตนะคะเขาเชื่อว่าบันทึกอัฟกานิสถานและก็อิรักที่เผยแพร่ออกมาโดยเว็บไซต์ WikiLeaks เนี่ยเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดในยุคสมัยในเรื่องของการเปิดเผยราคาที่แท้จริงของการทำสงครามทั้งนี้บันทึกสงครามอิรักนะคะเป็นเอกสารที่รวบรวมรายงานการทำสงครามของกองทัพสหรัฐในอิรักจำนวน 300,000 เกือบ 400,000 ฉบับนะคะในระหว่างปี2004ถึง2009ซึ่งก็มีทั้งบันทึกสถิติการเสียชีวิตของประชาชนด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดมีประมาณ 150,000 คนในจำนวนนี้คิดเป็นพลเมืองประมาณ 80% ส่วนบันทึกของสงครามอัฟกานิสถานเนี่ยได้รวบรวมเอกสารลับจำนวน 90,000 กว่าฉบับนะคะของกองทัพสหรัฐซึ่งต่อมา WikiLeaks ได้เผยแพร่ต่อให้หนังสือพิมพ์ The Guardian, New York Times แล้วก็ Der Spiegel นะคะจำนวน 75,000 ฉบับในระหว่างการพิจารณาคดีเบื้องต้นนะคะผู้พิพากษาได้ย้ำถึงแถลงการของแมนนิงซึ่งแมนนิงก็ได้ย้ำถึงเหตุผลทางศีลธรรมที่จำเป็นต่อการกระทำของเขานะคะว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ส่งผลเสียต่อระเบียบวินัยแล้วก็ชื่อเสียงของกองทัพก็นับว่าเป็นคำสารภาพนั่นแหละนะคะแมนนิงถูกดำเนินคดีภายใต้ศาลทหารนะคะจำนวน22ข้อหาถึงแม้ว่าเขาจะรับสารภาพใน10ข้อหาแต่ก็ยังปฏิเสธไม่รับในข้อหาจารกรรมหรือช่วยเหลือศัตรูซึ่งเป็นข้อหาร้ายแรงที่อาจจะทำให้เขาต้องถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะคะผู้สนับสนุนแมนนิงเองก็ได้ประท้วงการดำเนินคดีดังกล่าวโดยชี้ว่าแมนนิงได้รับสารภาพแล้วก็ทำสิ่งที่จำเป็นไปแล้วแล้วก็บอกว่าการตัดสินใจของอัยการเนี่ยเป็นการกระทำทางการเมืองเพื่อจะส่งสารออกไปยังสาธารณะว่ารัฐบาลจะไม่ทนต่อการกระทำของแมนนิงแม้แต่น้อยนะคะกำหนดการล่าสุดนะคะสารก็มีกำหนดไต่สวนกันในวันที่3มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วก็คาดว่าอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ12สัปดาห์นะคะก็ต้องติดตามคดีนี้เป็นคดีใหญ่อีกคดีนึงที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารนะคะสำหรับการเปิดสัปดาห์ใหม
่ค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับปฏิทินกิจกรรมนะคะว่าสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจไปฟังกันบ้าง
ปฏิทินประจำสัปดาห์นี้นะคะเริ่มกันที่การเสวนาเรื่องอีเหนาพม่าวัฒนธรรมข้ามแดน จากวรรณกรรมสู่การแสดงมรดกร่วมสมัยทางวัฒนธรรมของชาวอาเซียนนะคะโดยงานนี้จะมีคุณสิทธิพรเนตรนิยมนะคะนักปฏิบัติการวิจัยประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นวิทยากร นะคะดำเนินรายการโดยคุณวาทิตดุริยะอังกูลนักวิชาการวัฒนธรรมประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียงานจะมีในวันพุธที่6มีนาคมเวลาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่ห้องนัดพมรประวัตินะคะอาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารีสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายากิจกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
วันศุกร์ที่8มีนาคมนะคะบ่ายโมงครึ่งประชาไทยร่วมกับโครงการสะพานจัดสัมมนา15ปีองค์กรอิสระสำรวจธรรมาภิบาลสำรวจประชาธิปไตยนะคะที่โรงแรมพาซ่าเอทินีถนนวิทยุนะคะงานวันที่8นี้ก็จะมีเสวนาของภาคธุรกิจในหัวข้อว่าภาคธุรกิจและองค์กรอิสระการหนุนเสริมเพื่อสร้างธรรมาภิบาล นะคะจะมีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณกรรมการปปช.นะคะแล้วก็คุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยซัมมิตนะคะดำเนินรายการโดยอาจารย์นวลน้อยตีรัตน์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานนี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกันค่ะ
มีงานเริ่มตอนบ่ายโมงครึ่งเหมือนกันนะคะ
ก็ทั้งหมดนี้ก็คือเล่าข่าวนอกกระแสนะคะสัปดาห์นี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ